نعم
وقال رحمه الله تعالى الحديث الرابع والأربعون ثواب العمل النافع في الدنيا والآخرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم
وقال شيخ رحمه الله تعالى الحديث الرابع والأربعون ثواب العمل النافع في الدنيا والآخرة ثواب zamatendo imanufa duniani na akhira kisha chini yake akaika hadithi akasema wa an abi hurairah radhiyallahu anhu annahu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha mata al-'abdu inqata 'amaluhu pindi anapokufa mja ukatika matendo yake illa min thalath kuwa katika mambo matatu sadaqatun jariyah ni sadaka yenye kuendelea ina maana zile thawabu zake azikatiki tukatoa sadaka kuendelea ni wakfu akafanya wakfu basi yenye kuendelea au bana masjidani au akajenga msikiti au madrasa basi hii ni sadakatun jariyah au barabira chimba kisima au mashaba dhalika basi haikatiki zile thawabu zinaendelea kumrejea yule mtu aliyekufa au ilmu yuntafa'u bihi au ilmu ambayo watu kunufaika nayo ni hiyo na ilmu inafaa kwamba fulani amefundisha watu na wale watu nao wakawa wanafundisha wengine na hivyo hivyo ikawa inaenda kwa utaratibu huo basi yule aliyetangulia sheikhu yeye kwamba yale thawabu zake zinafanya nini zinaingia zinaendelea au waladin kama thalatha sadaqa jariya wa ilmu yanfa'u bihi au waladin salih yad'u lahu au mtoto mwema waladin salih yad'u lahu anayemwombea dua njema sio yad'u alayhi lakini kulani ان يدعو له يدعو ثم دعوا لي ان يمبه واذ يدعو له انا يمومبيا مسواك يمومبيا مومما رواه مسلم اخرجه في كتاب الوصيه باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته يعني ambaye anampata mtu anayopata mtu katika thawabu baada ya kufa kwake ikiwa ni hadithi 1631 hadithi hii ya ulama wameshirehesha kwa maneno mengi sana katika kila zama lakini ukiangalia katika zama mutaakhira baada zama za al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala utakuta wengi walioshirehesha hadithi hii wamerejea pale alipopita al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika al-Minhaj المنهاج من شرح صحيح مسلم بن الحجاج ني katika شرح مفيد ذا صحيح مسلم ambao amesherehesha al-Imam an-Nawawi رحمه الله تعالى kwa tumeamua tuyaweke maneno ya Imam an-Nawawi peke yake baada ya kuangalia sharh zingine zote takriban zinarudi sehemu moja katika wale waliokuja baada ya Imam an-Nawawi na kati tulivyoona nyuma kwamba ulama ndio kawaida yao kucha baadhi ya maeneo wanaongeza faida zingine tumeona kwa al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala katika hadithi ya shufa yeye alikuwa akisherehesha mwisho akarejea kwa Imam Muslim akaweka hadithi iliyokuwa katika sahihi Muslim ili kuitilia nguvu hadithi iliyokuwemo ndani ya sahihi al-Bukhari kwa hiyo hii ndio manhaj na mwenendo na maslaki ya ulama katika kusherehesha. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala al-ulama. Nawawi anasema maulama wamesema maana al-hadith anna amala almayyit yanqati'u bimauti, hakika matendo mayit yanakatika kwa kufa kwake. Wa yanqati'u tajaddudu thawabi lahu illa fi hadhihi alashya, na vile vile inakatika kurenew au kuendelea kwa zile thawabu kwa huyo maiti. Ina maana kukatika kwa matendo ndiyo kukatika kwa kuingia tena thawabu. Ina maana anapokufa thawabu tena hazi, matendo afanyi na thawabu haziingii, kama vile mtu anapoacha kufanya kazi na mshahara hauingii. Illa fi hadhihi al-ashiya, fi hadhihi al-ashiya thalatha, isipokuwa katika hivi vitu vitatu. Likaonihi kana sababuha, kwa kuwa kwa kwamba yeye ndo amekuwa sababu ya hivyo vitu, yeye ndo amekuwa sababu ya hayo mambo matatu. Ilmun yuntafa bihi au ikawa sadaqatan jariya au ni salih yada, wewe ndo sababu kiwa ilmun fundisha au anafa au sanafa kwa sadaka, yeye ndio anatoa akisimamisha, ikiwa ni mtoto yeye ndio baba. Anasema fa innal walada min kasbihi, kwani mtoto ni katika chumo la bwana, yani yeye ndio baba yake. Kama ni chumo, mtu anapokuwa amepata mtoto yeye ndio ndio chumo lake, ameoa kuoa ile ibada zingine, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawafikisha wakapata mtoto. Kwa hiyo ni min kasbihi. Wakadhalika al-ilm alladhi khallafahu min ta'limi aw tasnifi, na hivyo hivyo elimu ambayo aloiacha, elimu katika kufundisha au tasnifi au kuandika, kama tulivyosema katika kufundisha, na wale waliofundishwa nao wakawa wamezagaza na kuieneza elimu hiyo maeneo mbalimbali na kuwapa watu mbalimbali, au tasnifi au kuandika kuandika vitabu, kaandika vitabu akaviacha kuwa katika maktabatul islamia, sio kuandika kitabu kwa sababu kiuzwe mtu apate shilingi 2500, wa yuqalu anna fulana kad kataba kitaban, na iseme kwamba ah, mashaallah fulani bana ameandika. La, bali kitabu kinaandikwa kwa kukiingiza katika maktaba ili waislamu wanufaike. Na hiyo ndio amali ya kathiru min alulama as-sabiqin, maulama wengi waliotangulia walikuwa wakifanya hiyo, kwamba unayaona haya mausuati, majitabu makubwa tunaelezea hapa, alminhaji sharh sahihi Muslim bin Hajjaji cha Sheikh Imam Nawawi. Hiki ni kitabu kikubwa, takriban mijadal 11 au mijadi 9. Hiki kitabu amekiandika sio kwa ajili ya kuuza, kichapisho kiuza, kwa ajili ya manufaa ya umma. Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala alipoandika hii fathi yake, Fathi al-Bari, ni kitabu ambacho kina mijadali 14, mijadali 14 dhakhma mikubwa, peji zaidi ya 500, kila mujadali mmoja peji zaidi ya 500. Amekiandika hiki lengo, amehudumia dini, watu wanufaike, na alhamdulillah watu wananufaika. Si tumefahamiana? Al-Imam Maliki ibn Anas Imam Darul Hijra ameandika kitabu chake cha Al-Muwatta al-Imam Malik mpaka akawa anaambiwa, bwana tukifanye kama ndio fiqhi ya madhhab katika dawa ya Abbasia. Akasema hapana, hiyo kimeandikwa kwa ajili ya watu wastafidi bwana. Hivyo hivyo al-Imam Shafi'i na wa Risala ni vitabu ambavyo umeandika kwa ajili ya kufanya nini, ya kuhudumia dini, kuhudumia ilmu na dini. Hivyo hivyo al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani ameandika kitabu cha Musnad al-Imam Ahmad, ni mujallad, ni kitabu kikubwa mno, dhakhma, mijalladi 11 au zaidi ya hapo. Ni kwamba ameandika hadithi hizi maelfu ya hadithi ndani yake kuachia umma. Sikwambii al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, sikwambii Darqutni, Sunani ashabi Sunani Abu Daud at-Tirmidhi wa an-Nasa'i wa Ibn Majah wa ghayruhum, kathir jiddan, wameandika mavitabu ambayo leo hii tutasoma wapi, wezi kumaliza. Ni maktaba, sikwambii vile ambavyo vilivyopotea fi zamani Tatari laanatullahi alayhi, ambao hawa waliingia wakafanya uharibifu mkubwa sana na kuvichoma na kuvitia mtoni vitabu vya Kiislamu ambao Waislamu waliyavihangaikia vitabu vingi sana, na vyote vimefanyika katika hali ya ikhlasa lillahi tabaraka wa taala. Ikhlas wa dalilu la thalika, na dalili juu ya hayo ya ikhlasi, angalia kabul ambao vitabu hivi vimepata. Angalia kitabu cha 40 Nawawi cha Imamu An-Nawawi. Nani hana? Hata Muislamu wa kawaida anacho, ukitoa tulabu la ilmi, nani hana 40 Nawawi? Yadulu ala madha? Yadulu ala ikhlasi, kwamba inaonesha ile ikhlasi ya Imamu An-Nawawi. Na hizi 40 takriban kila imamu na 40, lakini ile ya 40 ya Nawawi inaonekana imepata kabul. Hii inaonyesha juu ile ikhlasi aliyokuwa nayo katika taarifu kuihudumia dini, kuihudumia ilmu. Wazi? Kwa hiyo wakadhalika alilmu alladhi khalafahu min ta'limi au tasnif, ikiwa na maana kwamba watu waandike ikhlasa, andika ili kujaza, kuweka katika maktaba, kuwarahisishia watu, ima kwa Kiswahili, kufanya tarjama Kiingereza au kwa ai lugha au kwa Kiarabu, ili watu kuwarahisishia watu kwa ajili ya kustafidi na tunavyozungumza, watu wanaandika mbali mbali, kwa lengo hilo. Na maana itakuwa ni sadakatun jariya, sadakatu, sio kwamba watu wanaweza kufundisha na sio kwamba watu wanaweza kuandika, na kuna wengine Allah amewapa kufundisha na kuandika. Wadhalika fadhulullahi yuutihi man yasha, hiyo ni fadhila ya Allah kumpa yule amtakaye, wala haina mjadala. wakadhalika sadaka tijaria, na hivyo hivyo sadaka yenye kuendelea, wahiya alwaqfu, nayo ni wakfu. Kwa mtu akachukua mali yake, akatoa ardhi yake, kwa sababu ni wakfu, hapa jengwe madrasa au pajengwe masjid au pajengwe darul aitam, nyumba ya mayatima, au mtu akatoa nyumba yake, sema kwamba hii ni wakfu lillahi taala kwa ajili ya madrasa, au wakfu ni kwa ajili ya zile pesa zinazopatikana hapa zikasaidie shughuli za msikiti fulani. Kwa nyumba inapangishwa, kodi inapatikana, inachukuliwa kwa huduma za mbalimbali za msikiti huu atakao utayawa, na gharama zake zikipatikana ziende kwa tulabu alilmi, kuwashughulikia tulabu alilmi mambo ya taam, inawezekana malbas, nguo, wa kutub na vitabu. Ni katika sadaka jariya, na hakuna katika salafu ambaye alikuwa na uwezo akufanya sadaka jariya. Kila salafu alikuwa na uwezo, kuanzia sahaba basi walifanya sadaka jariya, kwamba kuwa ni kitu chenye kufanya nini, chenye kuendelea. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ardhi ya Madina katika msikiti wake amenunua kutoka kwa vijana wawili mayatima, akajenga msikiti mpaka leo msikiti huo unaswaliwa, utaswaliwa inshallah ila nitakuma saa. Hivyo hivyo walozidi na Uthman na Bakari na Uthman, walozidisha upande wa kusini, upande wa magharibi, upande wa kaskazini, wote wamezidisha katika utaratibu huo, wananunua majumba wanazidisha. Kina Umar kufanya Makka, kuzidisha katika Haram Maki na kadha. Hivyo hivi ni katika sadaka tumadha, sadaka tunjari. Kwa hiyo Muislamu isifike kwa umemiliki kitu, umemiliki ardhi, usitoe sadaka tunjari. Kiasi kinabakia katika watu wako watakao kurithi, na kiasi kidogo au robo yake basi, au kama si thuluthi, iende katika wakfu. Iende katika nini? Iende katika wakfu. Na jambo hili alihitaji mtu mpaka awe tajiri mkubwa? Hapana. Kuna watu humu kawaida, mtu anamiliki eka tano, eka tatu, eka mbili, sasa atatu wakfu, japo kaika katika mbili akatoa moja au akatoa nusu eka, akajenga madrasa, akajenga mwenyewe, kwa sababu ana hii ni kifa isirithiwe. Nyinyi wanamtarithi huku, hii muisimamie, hii mkishindwa mpeleke pale msikitini, hiyo inasimamia madrasa, watu wasome vijana. Khair, kitu hivi ni vitu vya khair, ndio sadakatun jariya. Allahu akbar. Na watu wenye uwezo tujenge misikiti, kila mtu mwenye uwezo ajenge msikiti, uwe msikiti wako. Allah amekukaa vile, mtu anahangaika, bana mimi naangaika nipate nyumba, jenge nyumba, bwana jenge nyumba, au chanika Mbagala si wapi huko Mbweni, basi haya huko tufanye madale, basi vile vile ukishakujenga hiyo nyumba uhangaikie jenga msikiti. Sasa hivi natafuta pesa nipata jenga msikiti. Kwa unajenga akhira yako. Unajenga nini? Unajenga akhira yako, unakuwa na msikiti wako. Unakuwa na msikiti? Msikiti wa kwako. Kama unataka hata ukiita jina lako sawa tu. Ukiita jina lako Masjid Mujahidi ya Allah, خلاص. Sitakuja kuswali. Naam. Lakini vyema vyema uandike tu msikiti wa sahaba fulani katika maswahaba kuanzia al-ashr al-basharin bil janna wa ghairihi. Akitoka kuweka jina lako sitamani. Kwa bwana msikiti wa Pogoro. Sawa tu. Hiyo sadaka tunjali. Wala haina shida. Wala haina kosa fihi jawazo. Tuhangaiki baada kuhangaikia dunia kisha akhira, ndio hii sadaka tunjali. Manufaa yake ndio haya ambayo tunaelezea. Ili jambo muhimu na kati ikhwa wengi ambao wana uwezo mingi kutana nao na washajiri na wahamasisha, wana wewe mbona una msikiti, wewe mbona msikiti una, wewe mbona msikiti una vipi? Kama umeshindwa uje msikiti hapa mjini Kariakoo, umeshindwa Ilala, umeshindwa Mwananyamala, umeshindwa Buguruni, umeshindwa Vingunguti, umeshinda, tumefahamiana? Basi nenda kajenge msikiti Kibaha, sawa, ambayo ardhi inakuwa bei ya chini. Kajenge Kibaha. Umeshindwa kabisa bwana, peleka enda Bagamoyo, kibana mimi na msikiti na mimi. Unawajengea vijijini msikiti, peleka imamu pale wa kisalafi, dawa inaenda mbele. Simefana msikiti na kwa kwako. Ukisema ushughulete hapa Irshadi, simamiwe fabiha wa neema. Ukisema anaweza mwenyewe, mimi ndo kamati, mimi sijui ndo mdhamini, mimi sijui ile kule tu imamu msaidizi, mimi ndo imamu mwenyewe. Sasa na mimi ndo imamu mkuu wa msikiti hapa. Al-imamu al-kabir, sahibu al-muazzam, sheikh al-shuyukhi ana, huyo loka hapa msaidizi wangu tu. Sawa tu, zenda kwa msikiti bana. Imamu huko imamu msikiti. Hina shida. Na wewe unapata faida kwamba ni sadaka tunjaria. Huu ni mfano mmoja, lakini vitu vya sadaka tunjaria viko vingi 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 mno. Waislamu wavikimbilie vitu hivyo. Wafihi fadhilatu ziwaji birajai waladin salih. Na katika hadithi hii inaonekana kuna fadhila za kuoa kwa kutaraji kupata mtoto mwema, kama ilivyokuja katika hadithi kwamba naha nabii sallallahu alaihi wasallam anitabattul, tume salama amekataza utawa, mtu kukaa basi na kuoa kwa madai kwamba yeye ni mchapa ibada, anatakiwa uoe chapati watoto, watoto wako hawa minkasbika, unawatengeneza na mama waje wakuombee dua, waje wakuombee dua, sio kusoma yatima, kuombea dua. Wa fihi dalilun li sihhati aslul waqf wa adhimi thawabi. Na vile vile katika hadithi hii ni dalili ya kusihi asili ya wakfu na ukubwa na wingi wa thawabu zake wakfu. Thawabu nyingi ambazo ni vitu na kwa thawabu hazikatiki. Wa fihi bayanu fadhilatul ilmi, ubainifu wa fadhila za ilmu, walhafu ala istikthari minhu, na maimizo juu ya kukithirisha na ilmu, kukithirisha kusoma, jitahidi kukithirisha kusoma, wa targhib fi taurithi, na vile vile kuhimiza kushajiisha juu ya kuirithisha elimu, tuwasome afundishe watu wengine. Wote natakiwa wasome na wafundishe, wadhi ambaye nakuwa bitalimi wa tasnifi wa lidhah, kwa kufundisha, kwa kuandika, walidhah na kufafanua. Mwingine na ilmu akaichukua akaweza kuifafanua, ndio ile mihadhara inayofanyika ndio ile kubainisha ilmu. Allahu akbar. Wa fihi ya mwisho anna duaa yasilu thawabuhu wa kadhalika sadaqa. Na katika hadithi hii Imam An-Nawawi anasema hakika ya dua thawabu zake zinafika, na vile vile sadaqa, na sadaqa vile vile thawabu zake zinafika. Ina maana mtu akimwombea dua mtu mwingine, au mtoto akimwombea dua mzazi wake, basi ile thawabu zinafanya nini? Thawabu zinamfikia yule mayiti. Na mbele kaelezea mambo ya khilafu katika hii, tumeona kwa kuhofia kurefusha tumeachana na khilafu katika masala ya thawabu za mayiti, za kusoma Qur'ani zinamfikia mayiti au zimfikie. Walakin qawlu Shafi, al-imamu Shafi wa Shafi'i al-Qadim, ni kwamba azimfikie kwa wale mashafi, ama wale mashafi masufi wale, sijui wanaokota vitu wapi. Na وجزاكم الله خيرا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تتندلي بعد الصلاة إن شاء الله.